Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialógy.
Po dlhšej dobe vám prajeme pekný deň, možno pekný večer, kedykoľvek nás počúvate. My máme teraz také pekné piatkové ráno. A my sme sa rozhodli spolu s oproti mne sediacím režisérom, že sa stretneme v jedno upršané piatkové ráno a skúsime takýto podcastik jeden dnes nahrať o pripravovanej inscenácii takej skoršej hodine pre nás divadelníkov. Pán režisér, vy ste skôr nočná sova alebo rané vtáča?
No určite nočná sova.
Ako správny divadelník.
Áno, takže lebo keď človek skončí to predstavenie, tak mnohí kolegovia, a vy to viete, herci vám povedia, že oni prídu domov a oni o 11. ženy by najradšej žehlili, alebo by niekto aj vysával, alebo ide variť, lebo ešte tú energiu, ktorú dostane od tých divákov, ako je nabitý, tak by to chcel dať. A u mňa je to skôr o tom, že keď človek musí tak organizačne niektoré veci riešiť počas dňa, tak večer si môže sadnúť aj k takým, by som povedal, administratívnym záležitostiam, úradníkom. Ale čo je príjemnejšie, že keď všetko už spí, tak mi môžete v pokoji premýšľať nad, nedaj Bože, koncepčnejšími vecami, alebo si môžete niektoré veci viac premysleť, poznámky si robíte, prípravu si robím, alebo možno človek si aj tak akoby veci pripravuje takého dlhodobejšieho charakteru. Napríklad študujem nejaké tituly, alebo si niečo akoby zapisujem nejaké poznámky, ktoré budem potrebovať k ďalšej skúške, alebo možno k ďalšiemu skúšobnému obdobiu.
No dobre, tak pôjdeme na to zľahka, pretože ja som tiež skôr nočná sova a my máme o hodinku skúšku pripravovanej inscenácie s názvom Vyhodiť si z kopítka. Ja som veľmi rád, že v našom podcaste divadla Jozefa Gregora Tajovského môžem privítať pána režiséra tejto inscenácie, pána Sprušanského, tak teda takto oficiálne vítajte.
Ďakujem.
Vítajte aj prvýkrát u nás v divadle. Aké je to zatiaľ tu? Vo
tak to nie je celkom pravda, lebo ja som k vám ako do divadla chodieval ako divák. Poviem pravdu, že vždy som, ak som mohol, prijal pozvanie na Zámocké hry zvolenské, mnohých hercov, aj vás. By som povedal, v takom mladšom zabalení som spoznal spred niekoľkých rokov a samozrejme aj do tohto divadla som chodieval, či už na reprízy. Ja sa priznám, že nie som moc ten premiérový typ, lebo tá premiéra má v sebe veľké napätie aj zo strany hercov a nie je to ten najštandardnejší divák a prípadne tá komediálna inscenácia, a vy to dobre viete, tá štvrtá, piatá repríza, tam sa tá inscenácia uvoľní, vychytajú sa tie veci aj smerom k divákom a vtedy je taká skvelá. No a samozrejme, toto divadlo poznám aj ako divadelník, kedy sem chodievame k vám hosťovať. No a po tej rekonštrukcii, lebo ja som zažil ešte aj predstavenia s pánom Mojžišom, ktoré sa hrali v Dome železničiarov, a tak si človek povzdychol, bože, kedy už dokončia tú budovu, a keď ju dokončili, tak myslím si, že je to jedna z najlepších rekonštrukcií dostavb smerom vo vzťahu diváci, divadelníci, technika, aj to hľadisko. Takže rád sa sem vraciam aj ako divadelník, ktorý keď sem hosťujúco prichádzame s inscenáciami hrať a máte tu aj skvelé publikum.
Dobre, takže ste zasadli do našich fialových sedačiek.
Áno, my ich máme veľmi radi. Dokonca musím prezradiť už k inscenácii Vyhodiť si z kopítka, že nás tá farba, teda nie mňa, ale výtvarničku Alexandru Gruskovú inšpirovala. Čiže to základné riešenie, východisko, lebo každú inscenáciu si tak farebne pomenovávame, tak sme vyšli práve z tej vašej farebnosti. A napriek tomu, že to bude otváracie predstavenie Zámockých hier zvolenských, tak sme farebne ho zasadili do vašeho divadla. A bude tam taká, ako, také základné jedno gesto, taká lomená stena s takým prvkom, no prezradím to takými stužkami, ktoré sa tam budú meniť a budú vytvárať tú premenlivosť, aby som povedal, takú aj priepustnosť tých stien a dekorácia postáva toho hemženia tam. No a to sme sa zase na tej Rímse inšpirovali zdobnosťou Zvolenského zámku. Takže vždy je pre mňa dôležité nejako nasať genius loci toho divadla, nielen v budove, nielen v tých priestoroch, ale predovšetkým prostredníctvom tých ľudí. A viac menej to tie prvé dni toho skúšobného obdobia pre mňa je dôležité možno spoznať tých predovšetkým hercov, ten kolektív, tento genius loci, aj spôsob komunikácie, dekodovania toho komunikačného kódu, ako budeme vzájomne komunikovať.
Mm-hmm. No, my sme do toho tak teraz vhúpli in media zres, ale skúsim pekne po poriadku a naši diváci, ktorí nás navštevujú, ale aj z okolia, ktorí možno sporadickejšie k nám prídu, tak vedia, že sa už blíži obdobie, kedy My oslavujeme divadlo tým, že máme festival Zámocké hry Zvolenské na Zvolenskom zámku a práve otváracou inscenáciou tento rok bude inscenácia, nestrojová inscenácia Vyhodici z kopítka. To len tak pre poriadok, aby sme mali. A takže tí, ktorí majú radi komédie, tak si prídu na svoje. Prečo práve Vyhodiť si z kopítka, prečo Nestroj? Kto to je Nestroj? Skúsme to trošku približiť divákom.
Nestroj to je, aby sa diváci zorientovali obdobie Metternichovského Nemecka, ale v tom čase Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko bolo akoby jedno prostredie. A je to obdobie tak 1882, 1886, 7. To je obdobie, kedy Nestroj napísal túto jednu zo svojich hier. On ich napísal vyše 60, presne neviem, 64 alebo 68. A tie jeho, on bol divadelník, herec, režisér, dramatik. A preto jednej osobe, lebo on v tom období, keď bola veľmi silná cenzúra, si niektoré spoločenské javy chcel zobrať na mušku a kvázi pranieroval ich, alebo hovoril o nich prostredníctvom divadelných predstavení. Ale keďže texty, ktoré sa vtedy hrali, sa schvalovali, tak on si vymyslel taký akoby prvok, ktorý sa volá improvizácia. Nie je to nič nové, veď už v čase antiky a potom akoby komédie della arte, všetko toto fungovalo. A on prostredníctvom príbehu, ktorý je zápletkový, kedy sa dvaja pomocníci z obchodu pána Zanglera rozhodnú po ich nečakanom povýšení zo strany pána Zanglera, sa rozhodnú, keď osamejú ako kvázi pomyselný spoločník a pološéf tohto podniku, že si idú vyhodiť z kopítka. A ten dôvod bol taký, a máme ho snáď všetci aj dodnes, že každý z nás túži aspoň v nejakom okamihu zažiť niečo, o čom by mohol povedať, že je to, to bolo to šťastie, to bolo to také úžasné. Ten okamih, o ktorom budeme hovoriť, že to je to šťastie. No oni sa vydajú do mesta, no a oni sú takí výmyselníci a oni zažívajú množstvo nepredvídateľných dobrodružstiev, stretávajú sa s postavičkami, ktoré každá z nich nejako reprezentuje nejaký, by som povedal, neduch alebo nejakú vlastnosť, ktorá dodnes nám pretrvala. Či už je to nejaká snaha žien získať väčšie šťastie vo forme sobáša, či je to šanca mať viac peňazí, mať nejakú moc, silu. No a všetko je to zabalené do príjemných, by som povedal, takých akoby jemných komediálnych situácií, niekedy viac konverzačne, niekedy viac situačne. No a v tých jednotlivých častiach sa niektoré postavy rozhodnú aj niektoré tie spoločenské neduhy, alebo aj to, čo sa dnes nazýva nejaká politická reflexia toho, čo žijeme, nejako komentovať. A ten Nestroj to počas svojho obdobia robil tak, že on priamo v ten večer, keď sa niečo udialo, bez ohľadu na to, že by ho mohol niekto skontrolovať a cenzurovať, to do tej inscenácie dal. Na tie improvizácie sú veľmi príjemné, dávajú aký taký zvláštny život tým textom a my sme sa rozhodli, že možno to bude tiež jeden z prvkov, kedy by sme sa mohli prihovoriť a verte, že sme veľa toho nemuseli meniť, aj jedným očkom mrknúť na tú realitu, ktorú dnes žijeme. Mm-hmm. Čiže diváko pozývame na klasickú komédiu kostýmovanú v období Biedermajeru, my sme ho tak výtvarne trošku posunuli post Biedermajeru, s kupletmi, s piesňami, so živou takou minikapelkou, ktoré by mohli jednou nohou byť zasadené v tej minulosti a to druhou smerom k súčasnosti. Dokonca aj tie kuplety boli tiež jeden z tých prvkov, kedy veľmi silne reflektovali práve to dianie v tom období. A to aj my dnes tak budeme v tej inscenácii mať. Ja len pre poriadok doplním, že autorkou scény a kostýmov je Alexandra Grusková, moja dlhoročná spolupracovníčka. A autorom hudby je český skladateľ Zdeněk Dočekal, ktorý pre nás, pre zvolenské predstavenie, napísal špeciálne hudbu. Má taký veľmi pre mňa príjemný charakter, ale aj v tom nástrojovom obsadení tu vo Zvolene, lebo je tam klavírik, akordeón, husle a občas kachon, taký ako rytmický bubon. A ono to nie je nejaký veľkolepý zvuk, ale má to taký príjemný zvuk naozaj kupletu a trošku to pripomína hudbu Ježka alebo obdobia Voskovca a Vericha, čo tiež nie je náhoda, lebo Voskovec a Verich siahli po tejto hre. Oni ju spracovali dvakrát, raz, že ju hrali v miernej úprave a druhýkrát si ju tak upravili, že práve tie prehovory smerom k súčasnosti sa dejú na na proscénu, čiže pred javiskom, a z toho v podstate vznikli tie slávne Verichovo-Voskovcové forbíny alebo prehovory smerom k publiku pred oponkou. No a my také isté niečo tiež v tej inscenácii jemne budeme mať, a tá hudba od Zdeňka dočekala príjemne, lebo on vychádza z tej českej tradície, pripomína práve takými tými kupletmi práve tento taký, by som povedal, svet dávneho obdobia. A ešte treba doplniť, že tie texty, ktoré sme nanovo do tých kupletov napísali, pre nás pripravil Martin Sarvaš, a okrem takej tej, by som povedal, vtipnosti, sú takisto neuveriteľne, sprepitujem, aktuálne. Tak dúfajme, niekedy to tak býva, že doba vkladá tú aktuálnosť tej hre samotnej. Takže preto Nestroj, lebo má v sebe podľa mňa takú zvláštnu energiu, má možnosť, výzvu pre hercov a pre tvorcov, aby sme si takisto trošku zašantili, aby sme si trošku vyhodili z kopítka. Takže napriek tomu, že tá komédia je viac takou veselohrou, tak to, čo sa ja snažím spolu s hercami počas toho skúšobného obdobia hľadať, nejakú logiku a nad ňu postaviť v nejakej štilizácii také hemženie sa postav a postavičiek, ktoré verím budú aj dnes svojim snažením a ambíciami pre divákov úsmevné alebo smiešné.
Vy ste výborný hosť, lebo v jednej odpovedi ste odpovedali na 5 mojich ďalších otázok.
Moji kolegovia z rozhlasu, keď so mňou robia rozhovory, že tak ja položím základnú otázku, respektíve sa nadýchnem a on už ide sám.
A pôjdem ja na kávu.
Áno, ale na druhej strane, že presne ho zodpovie na 4 otázky, takže predstava je, čo sa mám ďalej pýtať. Takže, Richard, teraz je to na vás a môžete sa spýtať hoď čo. Ja vám aj tak odpoviem, ako ja budem chcieť.
Viem, už chvíľku skúšame spolu. A, dobre, tak ja skúsim za ten náš súbor. Ja vám pripomeniem, že ste sa rozhodli veľkú časť súboru obsadiť do tejto inscenácie. Máme tam aj hostia z Akadémie umení. Tá dvaja Ondrejovia hrajú ústrednú dvojicu.
Áno, jeden je Ondřej Daniš, to je ten starší, skúsenejší, ktorý je ten, ktorý by chcel v istom zlomovom okamihu, nazvime to 33 až 40 rokov, nejako zažiť ten okamih šťastia. No a potom je taký malý, mladučký učeň, ucho, a toho hrá Ondrej Ferko. Čiže ja sa vždy trápim s tým, že rýchlo by som povedal správne Ondřej a áno. Ondrej. A teda ešte zo zákulí sa prezradím, že mojim neduhom a vlastnosťou je, že keď človek v úvodzovkách ako strieda tie skúšobné obdobia, ja mám veľkú takú nevýhodu, že si nepamätám mená, takže ja prvý týždeň, 2, 3, 4 sa trápim a v tej rýchlosti chcem osloviť nejakého herca, tak pre zjednodušenie som kolegov upozornil, že veľakrát budem hovoriť Karol, čo tu možno veľakrát ani tak nie je, ale musím sa vopred ospravedlniť, v inscenácii hrá pani herečka Letková, a napriek tomu, že je veľmi príjemná, skvelo sa s ňou spolupracuje, ja neustále mám v sekunde, keď ju mám zosloviť, problém, že neviem, či sa volá Lucia alebo Silvia. Tak pre istotu hovorím dve mená. Takže my máme taký akoby zvláštny kodovací jazyk, že niekedy ako oslovujem tých hercov inými menami, takže napríklad Ondřej Daniš je permanentne, viem, že je to D, takže hovorím Dano. Daniel a Dano. A zase Daniel Výroste, ktorý tiež v tejto inscenácii hrá takého sluhu Melchiora, nového sluhu, by som povedal, takého snaživého idiota, čo myslím, že je veľmi lákavá postava pre divákov, tak takisto má veľký problém, ako ho akoby pomenovať alebo nazvať. A napríklad Richard, ktorý tu sedí oproti mne, ten hrá niekoľko postav, lebo je tam zaludnená tá hra, tak som sa rozhodol, že aby aj v tej premenlivosti tí herci sa preukázali vo viacerých podobách, tak človek nikdy nevie, že teraz je za koho, za toho strážnika, alebo teraz je za toho krajčíra. Jednoducho aj tie jednotlivé postavy sa snažíme robiť tak, aby v nejakých momentoch sa prepojili, a vidíte, že to hrá jeden herec a mal tam taký, ako by som povedal, taký moment, ktorý tie postavy spája, nielen v podobe toho, tej osoby toho herca, ale zase na druhej strane sa snažím, aby aj ten herec a ja som vymyslel niečo také, aby to bolo aj odlíšiteľné. Napríklad najviac to má Danka Karolová, ktorá hrá starú slúžku Gertrúdu, a v druhej časti hrá tetu pani alebo slečnu Blumenblatovú. Neprezradím úplne, ale zmenili sme normálne aj jej vizuál a jej telesnú
proporcie.
Jej telesné proporcie. No viac neprezradím, aby to bolo trošku lákadlo. Na prvý pohľad, keď som s tým prišiel, tak pani herečka tak ako sa prekvapene na mňa pozrela, ale keď sme to začali pomaly stávať, napriek tomu, že musela vystúpiť fyzicky zo svojej komfortnej zóny, tak pri reakciách kolegov tak snáď pocítila aj ona, že by to mohlo mať zmysel. No, veľmi sa modlím, aby to diváci nejako zaregistrovali a ocenili smiechovou reakciou, lebo to sú tie veľké očakávania, keď skúšate komédiu, tak ono je to veľmi ťažké skúšobné obdobie, lebo keď sa približuje tá premiéra a prvý divák, tak tam v tej sekunde dostanete hneď odpoveď, či to funguje alebo nefunguje. Či tá vaša práca, to, čo ste si premysleli, zamýšľali, to, čo ste sa snažili s hercami pripraviť, či to nejako u toho diváka zarezonuje. Priznám sa, že toto je v poradí moja 70. réžia a keď som si prvú inscenáciu ako tak dostal možnosť ju vyskúšať, boli to jednoaktovky Antona Pavloviča Čechova Pýtačky medveď, tak ja som celú noc neprespal a som sa modlil, aby divák aspoň dvakrát zareagoval. No, veľké prekvapenie bolo, že hneď po nejakých 2-3 minútach bola prvá smiechová reakcia a diváci sa bavili, takže keď pomyselne prichádza otázka, a čo je jednoduchšie, tá komédia alebo tragédia, tak keďže mám na svojom konte aj taký žáner, aj taký, tak musím povedať, že tá komédia je veľmi, veľmi ťažká. A to by som možno otočil tú otázku na vás, že napriek tomu, že divadelníci tento žáner podceňujú, diváci ho milujú, tak sú také rôznorodé postoje a pohľady hercov na tento žáner, lebo verte, že tak ako radi aj vy máte niečo si zjesť rôznorodé na obed a na večeru, v pondelok a v nedeľu, tak aj herci by radi hrali rôznorodý repertoár. Dnes sa to viac zvažuje práve k tej relaxačnej zábavnej funkcii a k takým titulom, ale samotného ma veľakrát zaujíma, že ako to vnímajú herci. Nie len počas skúšobného obdobia, ale aj potom počas repríz, že čo je pre nich ťažšie alebo ľahšie.
A čiže teraz sme otočili.
Áno, otázka znie, že čo je pre vás ako
ja
pre
herca. Ja mám komédie veľmi rád. Len tak, ako sú žánre rôzne v rámci drámy, tak aj v rámci komédie samozrejme rôzne druhy komédie poznáme, takže samozrejme závisí od toho, akú komédiu ide, a ja komédie milujem. Samozrejme, najvďačnejšie tragikomédie, to je taký ešte vďačnejší žáner niekedy. Mám pocit, že aj divácky. Ale to je taký môj osobný postoj.
Ja si myslím, že dnes diváci, a nie sa čo čudovať, lebo sme po období nejakej dvojročnej pandémie, dúfajme odchádzajúcej, a takých celosvetových nepríjemných udalostí, ktoré sa na nás valia a ďalšie veci sa na to nabaľujú, že dnes, ak divák asi chce navštíviť divadlo, tak predovšetkým preferuje tú zábavnú funkciu, čo je na jednej strane fakt a je to ako legitímna požiadavka zo strany divákov. Ja s obľubou hovorievam, že možno, že by bolo fajn občas, keby ten divák prišiel aj na titul, ktorý môže byť zrozumiteľný, príbehovo veľmi zaujímavý, ale ktorý možno aj položí viac otázok, než len vás zabaví. Divadlo nemusí prinášať odpovede, dokonca ani, ako Brecht hovoril, meniť svet a človeka, ale keď položí zo pár otázok, ktoré vám ostanú v hlave druhý, tretí deň, tak možno je to tiež príjemné a verte, že aj to je jedna z funkcií, na ktorú by sme nemali prestať nejako, aby sme nerezignovali aj na túto funkciu divadla. A musím teda prezradiť, že ja som počas tohto skúšobného obdobia nie úplne nie všetko, ale videl inscenácie z Volenského divadla Aktuálne, chýbajú mi dve, aby som si teda nejaký obraz vyrobil a nejako mal v hlave. A musím povedať, že teda mnohé inscenácie, ktoré som tu videl, podľa mňa to súznenie medzi divákmi nastalo. Videl som tu Revizora ako skvelú komédiu, ktorá nielen teda to herectvo preukazuje a ten príbeh, ale ako veľmi živo hovorí o tom, čo stále žijeme. Alebo som tu videl Čakanie na Godota, ktorý je práve z toho rangu tých kladúcich otázok. Videl som tu aj zábavnú inscenáciu Čertice po tých desiatkách rokov a kladol som si spolu s kolegami po predstavení otázku, že čo to je, na čom sa ľudia stále smejú na tom Goldonim, ktorý je taký na prvý pohľad jednoduchý. No lebo ono veľmi jednoznačne prezentuje tie archetypy mužsko-ženského správania sa a tento model vzťahov rodičia, deti, muži, ženy jednoducho funguje stále a všetci v hľadisku to poznajú. No a také ako najpríjemnejšie súznenie medzi javiskom a hľadiskom bolo na inscenácii Čepiec, kedy som si spomenul na slova lotyšského režiséra Alvisa Hermanisa, ktorý povedal, že špičková inscenácia svojím spôsobom musí mať v sebe istú lokálnosť, lebo je veľmi akoby by som povedal, veľmi živá a medzi publikom a javiskom prichádza k nejakej zvláštnej dohode poznania, ktoré sa tam odhaľuje. A to som ako zažil počas tej inscenácie. Prezradím, v tom hľadisku sedela veľmi rôznorodá skupina divákov, od takých hipsterov, ktorí moc na ten tradičný typ divadla doteraz asi sem nechodili, až po zájazdy starších divákov, povedzme z takého, by som povedal, vidieckého regiónu. A paradoxne tá téma, to spracovanie, zmes toho humoru, nadhľadu, ale aj vážnosti tých výrazových prostriedkov, ich tak spojilo a zároveň taký ako zvláštny priesečník a pretlo sa to, ten dialog, že to bolo veľmi príjemné. A keď som tak odchádzal z toho hľadiska, tak v tom foaje pri tých šatniach tak rád postávam, aby som počul, lebo ľudia majú tendenciu si hneď ten názor nejako konfrontovať so svojím najbližším alebo ľuďmi okolo seba. A napriek tej rôznorodej sociálnej vekovej skupine divákov prišlo k takému súzneniu. Ale to sú také výnimočné chvíle, kedy niečo, čo je divácka, zároveň spýtavo zžieravé, sa nejako prepojí do inscenácie, ktorá aj divácky má veľmi silný ohlas. Takže v tom Zvolenskom divadle dúfam a v tom repertoári, že aj táto inscenácia si nájde svoje miesto. Richard hovoril o viacerých podobách komédie. Nie je to klasická situačná komédia dverová, nie je to ani klasická konverzačná komédia, je to taká akoby príjemná dobovka vzťahová, ktorá ponúka aj také akoby aforistické zhrnutia niektorých situácií a vlastností, tak ako príjemný, ľahký príbeh, ako taký letný Vánok, ktorý verím, že moc silný nebude na tom Zvolenskom zámku a skôr silné bude nejaké to komediálne povýrazenie si spolu s divákmi.
No a keď sme už pri tom zámku, sám ste povedali, že ste niekoľkokrát už boli na zámockých hrách. Aký je vzťah, váš vzťah k takémuto typu festivalu pod holým nebom? Pre nás je to vždy taký adrenalín, ale zároveň i s tým spôsobom si vážime tú špecifickosť toho festivalu. Ja osobne musím povedať, že milujem tú atmosféru toho Zvolenského zámku, aj keď to prináša adekvátne riziká. Čo napríklad, alebo ako by ste spracovali napríklad takú situáciu, neprivolávam ju, takže si zaklopem radšej, a ako sa nám stala nieraz, že sme ani nedohrali premiéru.
Tak to je pre mňa ako jak strašiak, taká nočná mora, kostlivec. Tak teraz sa odo mňa očakáva nejaká odpoveď, ale budem úprimný. Ja ako divák tieto predstavy nevyhľadávam, lebo mám svoje zdravotné komplikácie, som hypochonder, takže zvyčajne si potrebujem overiť, či tam nie je zima, či tam nefúka. Na Zvolenskom zámku nefúka, ak je príjemné počasie, a tu je odpoveď aj pre diváka z Prúšanského a režiséra. Ak vyjde to ideálne počasie, tak chápem, že tá atmosféra je ďalší výrazný aspekt a moment pre kvalitu toho predstavenia, toho zážitku. Ale ako režisér som niekoľkokrát odmietol takéto inscenácie šekspírovského charakteru a iné pod hradom, pod zámkom, lebo, alebo na zámku, lebo pre mňa je to neskutočný stres zohľadniť to, tie ideálne podmienky, tie poveternostné podmienky nejako zohľadniť. Takže priznám sa, že dlho som aj zvažoval, že či túto ponuku ako príjmem, lebo pre mňa by bolo o mnoho komfortnejšie byť len v divadle. Takže to je prvá vec, ale samozrejme už som to prijal a mnohé veci aj so scenografkou, predovšetkým s ňou pri riešení toho scenografického riešenia sme vychádzali z toho prostredia zámku, ale jednou hemisférou na zámku a druhou, vediac, že tá inscenácia sa preniesie do repertoáru a bude sa hrať v klasickom divadle, sme museli uvažovať aj o týchto dispozíciách. Ale úprimne poviem, že ja tieto predstavenia pod holým nebom ako režisér som nikdy nevyhľadával a je to pre mňa dvojnásobný stres, takže poviem pravdu, tak ako som sa pred tými 27 rokmi modlil pri tej prvej inscenácii, tak teraz sa budem modliť a poviem pravdu, ani neviem, aké počasie aby bolo. Aby bolo buď nepekne a sme sa rozhodli v rámci komfortu hrať v sále, alebo keď už sa teda rozhodneme a celú túto anabázu presunu na zámok podstúpili, aby to počasie vyšlo a vtedy verím, že aj pre toho diváka to bude taký príjemný zážitok.
Tak režisér má vždy, a keď si hovoríte, že ste hypochondr, tak budete mať asi problém hlavne s krčnou chrbticou počas premiéry, pretože režisér vždy do neba pozerá, nie na javisko.
Áno, a ja sa ešte priznám, že pre mňa je veľmi dôležité, aby aj ten vzťah, alebo to práve to prepojenie medzi tým hľadiskom a javiskom bolo, takže to sedenie je tam fajn, teraz sa tak akoby zmenilo smerom k lepšiemu aj pre divákov, takže takisto budem akože držať palce, aby sa povedali nielen všetky texty, ale aby naozaj nezapršalo. A prezrate mi, je to veľmi frustrujúce, keď dva mesiace skúšate a príde ten okamih premiéry, kedy tam máte aj hosti a známych a rodinu a teraz to nemôžete to dohrať, respektíve ja neverím tomu, že aj tomu hercovi na javisku, keď je také premenlivé počasie, nebeží v hlave nielen to, či všetko, ako to je správne, ako to má urobiť, aj tento plán. A to musí byť podľa mňa neuveriteľne
je to úžasný,
ťažké.
Je to adrenalín, je to smutné, keď sa nedohrá. Je to naozaj, že to nie ani že frustrácia, ale je to tak normálne, že smutné. A zažili sme vlastne situáciu, kedy sme hrali, to bola premiéra Lekárskeho tajomstva, to viem presne povedať, kedy sme hrali asi 50 minút, potom začalo pršať, tak sme to teda, lebo diváci sú veľmi statoční, oni vyťahnú dážniky v tom hľadisku a sedia ďalej, teda kým to už nezačne byť vážne. No ale potom prišla taká búrka, že sme teda prerušili, čakali sme, diváci čakali poctivo asi 3/4 hodinu, a prestalo pršať, začali sme hrať znovu, všetko bolo mokré, bolo to veľmi ako o poznanie zábavnejšie, ale napokon sme to aj tak nedohrali. Ale napriek tomu to je taký zážitok. No.
Zážitok to je a poviem, že človek si tak povie, Pane Bože, veď tá premiéra je istý štart, signál pre to publikum, ktoré ďalej je tým elementom, ktorý o tom rozpráva a propaguje a prezentuje tú inscenáciu. A čo chcem povedať, tak si človek povie, no a to je koniec a to tak nebude fungovať. No a naraz tá inscenácia, aký bude mať život, ako sa dostane medzi ľudí. A teda, ak to ja dobre si pamätám, tak Lekárske tajomstvo bolo jedna z najúspešnejších inscenácií, ktorá sa niekoľko rokov úspešne držala na repertoári a napriek tomu, že takúto mala premiéru, tak nakoniec ten svoj život mala bohatý a by som povedal, že úspešný.
Áno, ale treba povedať aj to, že inscenáciu Lekársky život režiroval pán Martin Kákoš a on režiroval niekoľko zámockých inscenácií a ani jedna nevyšla s dobrým počasím.
Áno, je to o ňom už známe. Ja sa priznám, že pred dvoma dňami sme sa zhodou okolností s Martinom Kákošom stretli. Jeho prvá najvšetečnejšia otázka bola, no tak ako vo zvolení porozprávaj, tak som musel prejsť všetky tie veci, že s kým, ako skúšam, koho mám a podobne. No a samozrejme mi povedal, vieš, že ja mám takú povesť v tom zvolení. Ja hovorím, Martin, nemusíš pokračovať. Na tretej skúške mi to herci hneď povedali, že všetky tvoje inscenácie zamýšľané ako otváracie predstavenie zámockých hier zvolenských sa v podstate na tom zámku buď neuskutočnili, alebo boli za teda dažďa, alebo boli prerušené. Tak sa tak smial. Tak dúfajme, že tentokrát to vyjde dobrom. Ale pre mňa v dobrom je to, že ak sa niekoľko dní, a to som zažil aj pri premiére inscenácie Alfreda Miseta, že sa veľmi jasne a veľmi prezieravo vedenie rozhodlo niekoľko dní predtým, ako na ten zámok malo ísť, lebo tie predpovede už tu boli, že ostalo sa v divadle. A napriek tomu, že tá atmosféra letného festivalu je, ako by som povedal, príjemná pre tých divákov, že sa ostalo v divadle. Ale aby som ešte povedal jednu vec, a to treba čestne povedať, že je obdivuhodné, že takýto letný festival na Slovensku jediný, ojedinelý je tu, že prešiel, by som povedal, mnohými turbulenciami spoločensko-politických premien tejto krajiny. A čo je zvláštne, a nechápem tomu, že všade vo svete takýchto festivalov je niekoľko desiatok. Hovorím v krajinách, že aj v jednej krajine majú aj 10-15 takýchto letných festivalov, udržiavajú si to, je to pre nich taký, ako, také rodinné striebro a že tuto na Slovensku máme s takouto dlhoročnou tradíciou festival, ktorý ako aj nejako reflektuje tú dobu, spoločnosť za tých 48 rokov mnohé napovedal a na druhej strane priniesol do toho regiónu aj, by som povedal, lebo jeho zameranie v minulosti bol práve na taký ľahší komediálny repertoár, noir a takýto žáner, že priniesol množstvo ľuďom radosť, zábavu, tak človek sa niekedy tak aj pýta, myslím teraz smerom kriticky k ľuďom, ktorí povedzme by mohli aj ten festival finančne podporiť, že je to škoda, že niekedy sa tak macošsky k nemu správajú, ale to, čo nie je macošské, je teda ten vzťah divákov k tomu festivalu aj návštevnosťou. Ja sa priznám, že ja tu chodím do takej reštaurácie jednej, tak oni už asi tak zistili, že kto som, čo som, ale oni netušili, že kde robím a podobne. A hovoria mi, no a vy ste odtiaľto, ale keď nie a tu budete, tak viete, tu sú také zámocké hry zvolenské a my už sme si kúpili lístky, lebo minule už tak nebolo, tak sme si teraz ako už tak rezervovali. Tak človek si uvedomí, že naraz to má zmysel, lebo naša práca nie je o tom, aby sme si my naše ega trošku viac či menej premasírovali, ale bez toho diváka, a to sa ukázalo posledné 2 roky, to jednoducho nemá zmysel, nemá význam. My nemôžeme fungovať ani cez online, my nemôžeme fungovať, to sú také podporné náplaste, ale ukázalo sa, že my, čo sme postavení na tom živom stretávaní sa, na tom dialogu, že je to obmedzujúce, ale keď to príde, tak je to tá najvýraznejšia kvalita a ja verím, že diváci vo Zvolene, v regióne podporia a podržia to divadlo, nemyslím len toto konkrétne, ale divadlo v akejkoľvek podobe, ktoré tu je. A ja iba môžem povedať, že tí Zvolenčania majú na čo chodiť, majú tú pestrú ponuku z vašej strany ako divadla, tak aby ich bolo čo najviac, lebo, a to je taký apel na tých, čo nás aj počúvajú, že naozaj divadelníci bez diváka sú nič. To je ako keď skúšate komédiu bez diváka, tak to ako keď učíte hercov plávať v bazéne bez vody. A až ten divák je tá voda, ktorá jednoznačne vám povie, že to, čo robíte, má zmysel alebo nemá. A teda apelujem na všetkých, že viete, môžeme sedieť doma, pozerať aj filmy, aj nejakú hudbu počúvať, aj knižky si otvárať, ale to divadlo, to je také neopakovateľné niečo, nejaká iskra, ktorá tam preletí. Tak je to taká škoda, keď sme boli toľké roky zavretí a snažia sa nás akoby trošku uzemniť a prišroubovať a nejako prilepiť k tým sedačkám doma a aby sme nevyužili túto príležitosť, ktorá tu je, a aby sme nezažili taký ten okamih slobody.
No, tak prilepíme sa radšej k sedačkám v divadle. A po minuloročnom festivale to tentokrát bude bez obmedzení. Verím, že to bude v plnej kapacite, lebo vlani sme ešte museli ísť trošku osekane. No, tak sme tak prirodzene prešli až k zámockým hrám zvolenským. Dúfame, že bude pekné počasie, ale viac o zámockých hrách zvolenských sa samozrejme porozprávame aj v našom podcaste, ale v tomto momente to bola inscenácia Vyhodiť si z kopítka. Ďakujem pánovi režisérovi.
Ja ďakujem za
musíme
pozvanie.
Musíme skončiť tento príjemný rozhovor, lebo o chvíľku máme skúšku. Ja sa takto nenápadne pozriem na hodinky. Každú chvíľu nám treba ísť na javisko. A propos, už sme v druhej polovici skúšobného obdobia. Tak veľmi stručne, aké dojmy máte zatiaľ zo skúšania? Už ja to začína byť také celistvé.
Áno, už máme naaranžované, už kvázi akoby zbiehame, už v nejakých počastiach si aj čistíme. Tak ten režisér v tej polovici je na raz cesti a teraz má nejakú predstavu, alebo takto, mal nejakú predstavu, snažil sa ju nejako do tých ľudí cez hercov dostať, lebo ten herec v takomto type divadla je alfa omega, bez neho to nepôjde, plus povedzme text a príbeh. A teraz verím, že tí herci už o tých postavách aspoň v časti majú jasno. No a teraz je taký ten prvok, ktorý buď sa to odpúta od zeme to lietadlo, lebo zatiaľ sme na tej rolovacej dráhe a ja už na niektorých miestach vidím, že už by aj ten podvozok sa mohol schovať. Takže je to v takom štádiu, že čakám na taký okamih, kedy sa to, pre hercov je to také akoby nepríjemné, oni by to potrebovali pocítiť v kuse, ja tiež, tak napríklad dnes mám takú skúšku, že si verím, v kuse prejdem časť takú väčšiu a zistím, ako stojíme textovo, ako stojíme pamäťovo a či teda je možno začať do toho lietadla nakladať aj ďalšiu batožinu a ďalší náklad. Alebo, či napríklad nejaký náklad alebo batožinu nezačali už tí herci okrem textov a znalostí mizanscén prihadzovať sami, čo je vždy príjemné. Samozrejme, niekedy pred koncom už tie batožiny od hercov je viac a viac, tak poviem pozor, nosnosť lietadla už je naplnená, toto do inej opéry, to ešte nie, toto zase je trošku ako je taká hus a trošku sú to olomocké siriečky, ktoré tam budú v tom lietadle smrdieť, takže toto nie. Čiže teraz je to v štádiu, že verím, že to lietadlo sa už pomaly odputáva od zeme. Ale musím povedať, že niektorí herci ma vždy dokážu na tom javisku prekvapiť svojou takou energiou, alebo niekedy až takou naivitou. Keby som trošku mal pohovárať, lebo to diváci majú radi, tak sú herci, ktorí napriek tomu, že hráme, naraz ich niečo tak pobaví, čo začnú okomentovávať, tak som myslel, že skočím po krku jednému z hercov. Máme herečku, ktorá sa po nejakom týždni prekvapene dívá na nejakú situáciu alebo nejaký moment, čiže taký ako mimoňský prístup tu mám. Je tu ale veľká, tak aby som povedal, akoby prajnosť a nepoviem to za seba, máme tu tie pesničky a nakoniec som sa rozhodol, že aby sa tam tak netmolili, tak som si zavolal môjho kolegu Vaša Púčika, ktorý robí pohybovú spoluprácu a také mini choreografie tam robí s nimi a má za sebou druhú stredu a tak keď skončí tá skúška, tak si tak my tak hodnotíme a on hovorí, že to, čo je najúžasnejšie, že sa nikto neodúva, nikto nezdvíha očami, aspoň my to nevidíme a že taká základná nejaká profesionalita kombinovaná s nejakým prvkom ochoty a nejakej otvorenosti a otvorenosti pre prácu, hľadanie tu je. A to je najkrajšia živná pôda pre divadlo, lebo viete prísť a môžete mať nejakú predstavu, môžete do niekoho niečo hustiť, ale pokiaľ pred sebou máte nejaký akoby tvrdý múr a stenu, tak je to také nemoc príjemné. Ale toto je také veľmi fajn. Niekedy sa človek viac vznieti, lebo ten text ešte nevedia, ale základom je, že stále ma to baví, inšpiruje a z každej skúšky si odnášam nejaký akoby nový nápad alebo nejaký posun. Je to taká inscenácia celosúborová, takže ja chápem, že každý chvíľku ťahá pilku, čiže je to trošku nie taký pyramidálny text, že sa k jednej postave, k nejakému Macbethovi alebo k nejakej jednému hrdinovi zberá. A verím, že keď to pôjdeme v celku, tak aj herci, povedzme, stredných, väčších, ale aj menších postav zistia, že je to tzv. Kolektívny výkon. A to verím, že snáď aj tí diváci ocenia. Ja verím, že tých divákov by mohlo najviac baviť to, keď uvidia, ako to baví hercov a to, že ten text je viac menej len dôvodom pre nejakú hravosť a vymýšľanie si a výmyselníctvo tých postav a hercov.
No tak dúfam, že cestujúci tohto čartrového letu vás ako pilota nebudú veľmi vytáčať, kvôli mne ste už hádzali scenár.
Áno, áno, ale to ešte musím povedať, že to bola taká akoby predpríprava, ja som niekedy o mnoho taký akoby, ja si myslím o sebe, že som taký pokojnejší a keď som to minule v rozhovore povedal, tak všetci zdvihli obočie, ale on má také cholerické chvíľky, tak ja dúfam, že to sú len chvíľky.
Dobre, tak nech nám to celé dobre dopadne. Držme si palce, takto kolektívne to poviem, jemne budovateľsky. A ďakujem aj za tento rozhovor a poďme teda skúšať.
Ja ďakujem, bolo to veľmi príjemné a ja sa teším na divákov aj poslucháčov tohto podcastu na predstavení.
Majte sa krásne.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.